Бүгін 29 декабрь шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның президент аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе булдыруы турында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре. Мәскәүдәге адвокат Юрий Зак хакимиятне тәнкыйтьләүчеләрне социаль төркемгә нәфрәт уятуда гаепләүгә ризасызлык белдереп, Конституцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Башкортстанда финанс министры һәм президент идарәсе башлыгы алмашынды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә ЮКСның әлеге җитәкчеләре Ходорковский һәм Лебедевка хөкем карары 3-нче көн укыла. Прокуратура Домодедова һәм Шереметьева һаваланыр эшендә җитешсезлекләр тапты. Медведев төбәк башлыкларын президент итеп атауны тыю канунын имзалады. Афганстанда Францияның 2 журналисты урлануына 1 ел. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсендә бүген 3-нче көн Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка хөкем чыгару дәвам итә. Хөкемнәр Виктор Данилкин ЮКСның әлеге җитәкчеләренә гаебенә дәлилләр китерә. Данилкин Ходорковский һәм Лебедевның мәхкәмә барышында әйткән сүзләре каршылыклы булды дип, мәхкәмәнең ул чыгышларга кискен караш белдерүен әйтте. Кичә Данилкин ЮКСның әлеге җитәкчеләрен яклап чыгыш ясаган Сбербанк башлыгы Герман Греф һәм сәнәгать ва сәүдә министры Виктор Христенко сүзләрендә Ходорковский һәм Лебедевның гаебенә дәлил дип бәяләде. Моңа адвокатлар кискен ризасызлык белдерде. Ходорковский хокукларын яклаучы Карина Москаленко мәхкәмәне канунсыз баш-баштаклык дип бәяләде.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Без бу канунсызлыкка каршы турда үзебезнең эшне дәвам итәргә тиеш. Мин хокукчы буларак бу эшне канунсыз баш-баштаклык дип бәялим, диде Карина Москаленко. ЮКСның әлеге җитәкчеләре дүшәмбе көнне миллиард доллар күләмендә нефть урлауда гаепле дип табылды. Адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабуровна үтерүдән соң ачылган җинаят эше Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә 11 гыйнварда тикшерелә башлый. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Александр Васильев сүзләренә караганда, тикшерү эшендә җәмәгать мәхкәмәсе вәкилләре дә катнашачак. Үтерүгә катнашы булуда 2 кеше шикләнелә. Русский образ милләтче оешма вәкиле Никита Тихоновка журналист белән адвокатны үтерүдә, Евгений Хасиска аңа ярдәм итүдә гаепләү белдерелгән. Станислав Маркелов 2009 елның 19 гыйнварында Мәскәүнең Үзәк урамында атып үтерелгән иде. Аның белән бергә булган яшь журналист Анастасия Бабурова шул һөҗүм вакытында яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Маркелов Чечнядагы хәрби җинаятьләрдә зыян күргәннәрне яклаучы адвокат иде. Шулай ук ул Русиядә үтә милләтчеләргә каршы булучы кешеләрне яклауда катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең транспорт прокуратурасының Домодедова һәм Шереметьева һаваланнары тикшерү эшендә күп санлы җитешсезлекләр тапты. Җитешсезлекләр беренче чиратта юлчыларның хокукларын һәм һава юллары кагыйдәләрен бозуга кагыла. Һаваланнары хезмәткәрләре һәм кайбер һава ширкәтләре, аерым алганда Аэрофлот вәкилләренең кайберләренә административ хокук бозу өчен җаваплылыкка тартылачак. Аэрофлот башлыгы Виталий Савельев Россия хөкүмәте утырышында 31 декабрьгә кадәр очышларның яңартылачагын белдерде. Премьер-министр Владимир Путин һаваланнары һәм юллардагы хәлләр өчен җаваплы министрларга ялга китүне тыйды.
Никаких отпусков вплоть до особого распоряжения.
Ял юк, махсус күрсәтмәгә кадәр һәркем эш урынында калачак. Вазгыять авыр, әмма котышкыч түгел. Максатыбыз аны фаҗигага җиткермәү, диде Путин.
И наша задача в том, чтобы не допустить разрастания этой ситуации до катастрофической.
Шереметьевадан бүгендә 40 лап ушкыш китмәде. Домодедова 26 һәм 27 декабрь көннәрендә китмәгән ушкышларның барысында җибәргәнен хәбәр итте. Соңгы 4 көндә һава шартлары аркасында бу ике һаваланнан йөзләгән ушкыш китә алмады. Русияда 2015 елның 1 гыйнварына кадәр төбәкләрдә президент турындагы кануннар үзгәртелергә тиеш булачак. Президент Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын президент итеп атауны тыю кануна кул куйды. Әлеге канунны 21 декабрьдә Дәүләт Думасы һәм 24 декабрьдә Федерация Шурасы раслаган иде. Яңа федераль канунда Русия төбәге башлыгы исемендә Русия дәүләте башлыгы президенты атамасында булган сүзләр кулланылмаска тиеш диелгән. Узган атнада булган очрашуда Татарстан һәм Башкортстан президентлары моңа үз мөнәсәбәтен белдерде. Рөстәм Миңнеханов мине хәзерге атама канәгатьләндерә дип белдерде. Ул шулай ук федераль канун булганда республика галимнәре, белгечләре җитәкчене ничек атау турында карар итәр дип исәпли. Рөстәм Хәмитов президент атамасын үзгәртергә ашыкмавын белдергән иде. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов Русия Дәүләт Думасында депутатлыктан баш тартты. Депутат булу тәкъдиме аңа Думадан Энст Исаевның китүеннән соң ясалды. Рәхимов бердәм Русия исемлегендә беренче тора иде. Исаев борыннан Башкортстан вице-премьеры һәм авыл хуҗалыгы министры итеп билгеләнгәч китте. Мортаза Рәхимов онан кем алачагын бердәм Русия җитәкчелеге хәл итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганстанда 3 афган һәм 2 француз журналисты урлануына бүген нәкъ 1 ел. Французларның туганнары бүген Париж үзәгендә шәмнәр яндырып аларны искә алу чарасын уздыра. Франция хакимиятләре Кабулның көнчыгышында урланган Франс 3 телевидение каналы хезмәткәрләрен табуга зур тырышлык куя. Узган атнада журналистларның ноябрь аенда төшерелгән видеосы табылды. Видеода аларның ябык әмма яхшы хәлдә булуы күрсәтелгән иде. Лаос хакимиятләре узган ел Кытайда булган бәрелешләрдән качып килгән 7 уйгыр кешесен кире Кытайга җибәрде. Хукук яклаучылар аларның Кытайда хөкем ителү ихтималына борчылу белдерә. Кытайның көнбатышындагы Синҗан уйгыр автоном районының Өремче каласында көч куллану нәтиҗәсендә узган елның җәендә 140 лап кеше һәлак булды, 800 лап кеше яраланды. Хакимиятләр бу тәртипсезлекләрне уйгыр сугышчылары оештырган дип белдерде. Уйгырлар исә тыныч урам җыены вакытында үзләренә каршы провокация булган. Анын әйтте. Данияда Юланс Постын басмасы каршында террор һөҗүм әзерләүдә шикләнеп 4 кеше кулга алынды. Әлеге басма Мөхәммәд пәйгамбәр рәсемнәрен бастырган иде. Махсус хезмәтләр мәгълүматларына караганда тоткарланган кешеләрнең 3-се ислам сугышчылары булуда шикләнелгән Швеция ватандашлары. Алар Даниягә узган төндә килгән. Дания милли хезмәте һәм күзләү башлыгы Якоб Шарф террор гамәлен булдырмас өчен чаралар күрелде дип белдерде. Махсус чара Швеция һәм Дания полициясенең уртак тырышлыгы белән оештырылды. Швециядә бу террор гамәлен оештыруга катнашы булуда шикләнелгән тагын бер кеше кулга алынды. Казахстан парламенты Нурсултан Назарбаевны 2020 елга кадәр хакимиятта калдыру турында референдум уздыруны хуплады. Назарбаев тарафдарлары дүшәмбе көнне референдум уздыру тәкъдиме белән имзалар җыя башлады. Бүгенгә 200 меңләп имза җыелган. Референдум уздыруны Назарбаев үзе хәл итәчәк. Казахстанның хәзерге президентына 70 яшь, ул инде 20 елдан артык идәрә итә. 2012 елда Казахстанда президент сайлау үтәргә тиеш иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдәге адвокат Юрий Зак хакимиятне тәнкыйтьләүчеләрне социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләүгә ризасызлык белдереп, Конституцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Әдәбият өлкәсендәге Нобел бүләге иясе төрек язучысы Орхан Памук Европада мөһаҗирләргә карата ризасызлык артуга борчылу белдерә. Бу һәм башка темаларга без Татарстан Президенты аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе булдыру турында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Дүшәмбе көнне Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов республика президент аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе дип аталган яңа идарә оештыру турында фәрман чыгарган иде. Әлеге яңа идарә һәм республикадагы дини вазгыять турында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Азатлык радиосына аңлатма бирде. Аны сезгә Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир ишеттерер.
Русия Федерациясы президенті Дмитрий Медведев 27 декабрь күні Русия Дәулет Шурасы һәм президент қоршындағы милли проектларны һәм демографик саясатын тормышқа ашыру комиссиясының ортақ отырышында милләт ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләрне һәр бер регион җитәкчесенең шәхси күзәтүенә кертергә кирәк дип тәкъдим иткән иде. Мәскәүдә узган әлеге җыелышка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Әмі бұл тәғдімге қадар Татарстан президенті аппаратында дәулеті конфессионал мүнәсәбәтләрне камилләштіру, дин ара татулықны нығату һәм республикада дини экстремизмның таралуын кисәтү мақсатыннан яңа идәрә ойыштырылған иде инде. Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов бұл идәрәнең құрылуын күздә тотқан фәрманға 25 декабрьдә қол қойды. Әлеге дини идәрә ни өчен президент аппаратында ойыштасын? Татарстанда бүгінгі күнде діни мұхит нинди вазгиятте? Бұл һәм башка сұрауларға Татарстан Дәулет Шурасы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин Азатлық радиосына мондай аңлатма бирде.
Беренчедән әйтәсем килә, президент шундый карар кабул иткән икән, кабинет министрлыктан алып, үзенең администрациясына буйсындырып, андый отдел, андый бүлек оештырган икән, димәк, бу моңар игътибарын арттыра. Президент ихтибарын арттыргач, димәк, ниндидер канагатьсизлек бар, ниндидер килешеп бетмәү бар, дип фикергә киләм һәм чыннан да шулай. Нигә дигәндә, озак елларны бик күп мәчетләр меңнән артык дөньяга килделәр. Татарстаныбызда да, күрше Башкортстаныбызда да, башка республикаларда да кайда мөселман милләт халкы яши. Ондагы да кадрлар, әйтик, хәзрәтләр, әйтик, мөфтиләр, әйтик, каядыр укып кайткан шәкертләр, алар үзебезнең мөселманнарны берләштерү мәсьәләләрен, якынайту мәсьәләләрен, ниндидер халыкка якын булган, толерант дин буенча, димәк, эшләп җиткермиләр. Минем уйлавым буенча. Безне бит борчый торган мәсьәлә монда бик күп. Дин ул шундый әйбер, минем уйлавым буенча. Аңарга күбесенчә өлкән кешеләр, яшьтәге кешеләр бирелеп, дингә тулайым ышанып, үзенең картайган картлыгында киләчәк тормышларга уйланып, киләчәген менә дингә бирелә. Бүгенге көндә сез игътибар белән карасагыз, дингә бирелүгә яшьләр дә күбәйде. Бик күп яшьләр менә ислам дине буенча үтә торган мөселман бәйрәмнәре, Корбан бәйрәм, башка бәйрәмнәрдә күз салсагыз, арада бик күп яшьләр. Алар белән ничек эшитә икән мөфтият? Алар белән нинди элемтәдә, кайсы якка аларны тарта безнең шәһәр район мөфтиләре, авыллардагы мөфтиләр? Ул мәсьәләләр безне борчымый, калдыра алмый. Без аның белән кызыксынабыз. Нигә дигәндә, алар беренчедән беренче булып безнең халык. Аннары гына ул дингә бирелгән кеше дип санала. Һәм сезгә мәгълүмат булганча инде менә аның төрле агымнары бар. Ислам диненең дә кем әйтә ваххабизды, кем әйтә суннитский, шиитский направлениелары, төрле ханифитлар. Менә безнең исә һәм уй, теләк үзебезнең элегелектән, ата-бабалардан килгән һәм калган, аны мин әйтерим, кергән Татарстанга 922 елның 21 майында бөек Болгарыбызда ислам динен дәүләт дине дип кабул иткәннәр безнең элегелектәге бабайларыбыз инде. Нинди дин? Безнең Татарстаныбызда күп милләтле халык булгач, күп динне дә халык. Башка диннәргә ислам дине ничек карый? Безгә бит бергә яшәргә. Аны душман дип күрсәң, җинаятьчелеккә бассаң, бер хәл ул республиканың, ул халыкның киләчәге бик авыр булып күренә минем күзгә. Менә безнең дин әһелләре халыкара дуслыгын һәм төрле дини кешеләрнең араларында бергә булуын, аларның да үз диненә ышанып, үз динен тотуына дөрес аңнап, дошман иттереп күрмичә яшәүләрен. Без телибез дә шундый менә сәясәт алып барырга дин әһелләрен сорыйбыз. Президент үзенең администрациясендә андый бүлек оештырган икән, димәк, президент вазифасы белән, президент исеменнән сәясәт итерләр һәм бу эшкә игътибар арттыр. Халык аның өчен рәхмәт әйтергә тиеш була. Тынычлык сакларбыз, Алла берсе.
Дип белдерде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Президент аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсенең җитәкчесе итеп Марат Гатин билгеләнде. Ул Орша шәһәрендә туган. 2001 елда Мисырның Әл-Әсхәр һәм бер үк вакытта Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлаган. Алга таба Каһирәнең дәүләт университетында политология белгечлеге алган. 2006 елда Татарстан президентының тышкы мөнәсәбәтләр департаментының Азия һәм Африка илләре секторында баш киңәшче булып эшләгән. 2009 елда әлеге секторның җитәкчесе булган. 25 декабрьдә ул Татарстан президентының 863 санлы фәрманы белән яңа идарәгә җитәкче итеп билгеләнә. Марат Гатин туган телен камил белүдән тыш рус, гарәп һәм инглиз телләрендә дә иркен сөйләшә.
Татарстан президенты аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе булдыру һәм республикадагы дини вазгыят турында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Әдәбият өлкәсендәге Нобель бүләге иясе, күренекле төрек язучысы Орхан Памук Европаның үзендәге проблемалар аркасында мөһаҗирләрне үзен борчыган бер мәсьәлә һәм куркыныч буларак күрә башлауына борчылу белдерә. Аның фикерләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Nobel бүләге иясе танылган Түркия язучысы Орхан Памукның бу атна The Guardian газетасында Түркиядә юкка чыккан Европа хыялы исемле мақаласы басылды. Памук мақаласын Беренче дөнья сугышы белән таркалган Усман империясыннан соң Ататүркнең җумһурияткә нигез салып, Европалашу өчен яңа реформалар башкаруын искә төшерү белән башлый. 1950 һәм 60-нчы елларда мәктәпләрдә укытылган китапларда Европа безнең даулар кебек булырга тиеш булган алсу төстәге бер әкияте кыйтка иде. Безнең дә бу хыялга ышануыбыз шарт иде, дип яза. Памук шулай ук 14-нчы гасырдагы мөселман галибе Ибн Халдунның гыйбрәтле сүзендә искә төшерә. Гарәп галиме җиңелгән мәдәниятләр җиңүчеләр кебек кыланырга тырышыр дигән булган. Төрекләрнең тарих буена башка бер илнең колонизациясе астында булмауына басым ясаган Орхан Памук Европага кызыгу яисә көнбатышны кабатларга тырышу Франц Фанон яисә Эдуард Саид кебек язучыларның китапларында язылганча кимчелек түгел, ә тарихи бер зарурлык, хәтта шулай кирәк булуы әйтелә иде. Ләкин Орхан Памук инде Европа хыялы төшенчәсенең юкка чыгып баруын яза. Орхан Памук бала шакта мәктәпләрдә укытылган китапларда дин белән дәүләт арасында шик куелуын, гарәп хәрифләренең ташлап латинга күчүенең үстенлегенә өйрәткән китапларның шул ук вакытта сорауларда тудыруын яза. Памук классташларының ә реформалардан соң без нигә үзгәрмәдек соң дигән сораулар бирүен искә төшереп, Түркиянең Европага булган ышанышының әкренләп югалтуын алга сөргән Памук мақаласында моның сәбәпләрен дә санап уза. Бу бәлки Түркиянең инде икътисадта үсеп баруы белән бәйледер. Хәзер армия тарафыннан идара ителгән авыл халкы юк. Кешеле сивил җәмәгатьчелекне үз иткән халык барлыкка килә башлады. Бәлки бу да сәбәп булырга мөмкин. Һәм Төркиянең соңгы елларда Европа берлеге белән нәтиҗәсе булмаган сөйләшүләрдә тәэсир итми калмагандыр, ди. Төркия Европа берлеге арасында мөнәсәбәтләрнең кимүе турында язган Памук, моның сәбәбен заманында Төркия армиясындагы бер төркем кешенең зур матбугат чаралары һәм милләтче сәяси партияләр белән берләшеп, әлеге сөйләшүләргә балта чабуы белән аңлата. Миңа һәм башка бик күп язучыларга каршы мәхкәмә эше башлануы, христиан миссионерларның үтерелүендә дә моның тәэсире бар, ди ул. Памук мақала ахырында иммигрантларның һәм ачлык халыкның Европаны бурышыган бер бәхәс, хәтта яна буларак күрелә башлавын, Европаның бу карашының бер дә дустаны булмауын алга сөрә. Pamuk makaleni tamamlaganda Burjuva Yurupanın gasırlardan birli devam etken içki suğuş, sınıflar arasındagı ayırma hem kolonial tarihindan sın halkın zurtırışıklar bilen barlıkka kilgen hem başka illerinin ah itip karagan baylığın saklarga tırışuva tabiqi körünüş. Lekin Yurupa uzun saklau işin, uz işine biklenirge teyişme, yaysa bir vakitlar bütün dünya ziyalıların üzerine tartkan kıymetlerin kaytaru kirek mi? Deyip sırav koya.
Edebiyat ülkesindeki Nobel bölege iyesi, Türk yazışısı Orhan Pamuk'nın Avrupa'da mühacirlere korata rizasızlık ortuğa birşilu bildirgen mekalesi bilen Metin Qorışmaz tanıştırdı.
Ozodlik dolqinlarında kun soyin so'nggi xabarlar hem dunyo hallarida kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari hem bilgichlar bilan angamalar tinglangiz.
ozodlik.org.
Shimba kuni ozodlik o'zib boruvchi yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmangiz.
ozodlik.org.
Bu günlerde Ozatlık Radyosu dulkınlarında biz uzıp baruşu yılga yumgak yasıyız. Kilesi yılga bilgişlerinin forazları bilen tanıştırabız. AQSh hamanın prezidenti Barack Obama için tamamlanıp kelüşü 2010 yıl şoktay ağır buldu. Kilesi yılda ondan jeñilrek bulurga ıqşamagan dey bilgişler. Prezidentlik müddetinin nek ortasına jitkende AQSh jitakşisin olda neler kütü? Bilgişler forazları bilen Olsu Qurmaş tanıştıra.
Barack Obama için küreş prezident bulup soylanu bilen giren tamamlanmadı. AQSh'ta jitekşilik itunun 3-ci yılına kirgende, onun siyaseti tiresinde qorşılıklar kememi ortağına bara. Hükümetinin türlü şaralar kuruvuna qoramastan işsizlik yuqarı bulup qala. Noyabr ayında kongres müddetinin yortısında bula turgan ora soylovlar oppozitsiyadagi respublikanlarning yangadan xalq mahabbatin yollay boshlovini ko'rsatdi. Ginvar ayında jilashak kongresda respublikanlar zo'r kuchga ega bo'lashaq. Baştan uq Obama respublikanlar bilen xizmetteşlik iterge tırıştı. Olarga ol Bush zamanında uqlanlaştırılgan salımlarını kimitu qanunun gəmelde qaldıraşağın aytdi. Bunun ordana ol işsiz qoluşlarga oxşa, həm başqa şundi toşlamalar sürav aldı. Obama'nın Demokratik Partisindegi xizmetteşlerine onun bu adımı xoş gelmedi.
A long political fight that carried over into next year.
Yo'lga davom etgan uzun siyosiy kurash yaxshi siyosat bo'lishi mumkin, ammo iqtisod ham Amerikan xalqiga ul ziyon keltiradi. Prezident bo'laroq mening vazifam Amerikan xalqiga xizmat etish. Bu o'rinda ishlagan qadar men bu javobgarlikni o'z ustimga
olaman.
Degan edi Obama chiqishlarining birsinda. Prezident xalq oldinda yasagan har chiqishida o'zining siyosiy nizoqlardan ustun bo'lishini ko'rsatirga tirishdi. Ammo bilgichlar fikrincha yangi yilda Obamaga siyosatchi ustunligini ko'rsatirga kerak bo'lishaq. Washingtonda o'rnashgan Brookings tekshiruv institutining AQSh siyosati bilgichi William Mann Obama oldinda kelasi yilda 2 zo'r ish turadi deb sanaydi. Иң мөһиме иқтисад торышын яхшырту. Шулай ук мөһим икенче бер мәсьәлә Демократик партиянең үзенә карашын үзгәртү. Obama Afganistanda soğuş şaraların artıru sebeple uz firqası bilen nizakka kirdi. Bu halde ise onun qabat prezident bulup soylanu aşıgı astında. Bir söz bilen etkende prezident Barack Obama için 2011 yıl xalit kişi yıl bulaşaq.
Obama'nın bu yılını neşik ütkeruü hem oldağı yılının onun için neşik kütülü oturunda kıskaşağına Olsu Qurmaş sülab ütti.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org.
ozodlik.org.
Yılğa yumğaq yasavlarına devam etəbiz. Tatarstandagi qoybir məğlumat çaraları yoňa ýylyny küňilli hem küňilsiz ýoňalyklar bilen qarşylay. Şuşa arada gazeta jurnallarga oldagy ýorty ýyllykka ýazylyw tamamlandy. Turmuş qiymetlene, neticede abunachilar sonu da kimib bora. Qaybir basmalarda boş muharirler olmaşına. Totar matbuğatı dairesinde bulgan yoğalıklar bilen Bika Timirova tanıştıra.
Bizning gazetaning so'nggi sonida "Sovul og'ir yil" degan bosh maqola bosilib chiqdi. Gazetaning kuzatuvchisi Saydulla Qutushov siyosiy voqealarni, quruluq, qizuvliq, qor kabi xudoy bergan sinovlarni bayonlar ortuni sanab "Sovul og'ir yil" degan natija chiqaradi. Һәм аннан соң автор 2011 елны саума тагын да урак ел дип сәламли. Шулай итеп безнең гәҗит 2010 ел биткәндә 2011 ел башланганда бүгенге заманга шундый бәя бирә. Газетаның баш мөхәррирләре дә шактый авыр көрәшкә нәтиҗәләр ясый. Алар Әбу Нәсаннары өчен шактый авыр көрәш алып барды. Тормыш кыйммәтләнә, коммуналь түләүләрнең артуы көтелә, почта хезмәтләре өчен дә бәяләр артып тора. Нәтиҗәдә алга таба татар укучылары яраткан газеталарын яздырырга акча таба алырмы? Шушы арада газета-журналларга 2011 елның беренче яртысына язылу кампаниясе тәмамланды. Хусусый һәм дәүләт газеталары да тиражларның төшеп баруы назарлана. Безнең гәҗитнең соңгы санында «Сау булашмыйбыз әле» исемле баш мөхәррир мөрәҗәгате басылып чыкты. Газетнең бу елда бераз абунәчеләр саны кимсә дә, баш мөхәррир Илфат Файзрахмановның әйтүенә караганда, безнең гәҗит үзенең укучылар армиясын күпмедер дәрәҗәдә саклап кала алды.
Артык зур тиражларга өмет багытламыйбыз, чөнки газета җитди темалар, сәяси темаларга күп урын бирә. Ә безнең халыкта сәясәт туйдырды, сәяси темаларга бик игътибар бирүче даирә киң катлам түгел. Ләкин сәясәттән дә без читтә кала алмыйбыз.
Соңгы кампанияда ничә кеше язылды?
Хәзерге вакытта Россия тиражында бар. Ул 1000-гә якын арткан. Әзрәк һәм республикада почта тиражы хәзерге вакытта 16000-гә якынлашып килә. Тагын без Нью-Йоркларда тарала 3000 тирәсе. Безнең хәзерге вакытта тиражыбыз новачы менә быел чыктык 18000 тираж белән. Мөгаен шул 18-19-лар булыр инде гомуми тираж.
Гомум тенденция менә татар матбугатында төшү дәвам итәме яки ничектер яшәргә тырышумы?
Тартышу дип әйтер идем. Татар матбугатында ул дәүләт тәкъмидия караган газеталарда ясалма тартып калактан тартып инде ул газеталарда ясалма тотып тору мине подпискалар на нинди төрле чаралар белән оештыру. Аны соң кемдер лотерея уйнатып карый, лотерея белән ул бит халыкны лотерея уйнатулар, төрле мәҗбүри подпискалар, мәҗбүри хезмәт хакыннан тотып алар. Алар бит барысы да укучыны биздерә.
Татар мәгълүмат чараларына торган сайын азрак кешенең языла баруын бәяләр арту белән бергә Илфат Файзрахманов газеталарның дәрәҗәсе төшүе белән дә бәйли.
Менә карагыз, шәһәрдә йөрүгә ярдәм итә. Каршы тарту юк. Ханымда акланалар 100 ел элек мондай кар ялмаган дип. 100 ел элек декабрьдә ялмагандыр. Январь февраль айларында нинди генә бураннар булмыйдыр ге. Матбугат менә шушы күрсәтмә бирелгән бу әйбер турында язарга тиеш түгелләр. Ничек инде без алда гел дип күрсәтәбез, болары юк дип күрсәтәбез, язабыз. Халык шулкыны шундый булгач, язылмый да без чынбарлыкны күрсәтә белми башладык.
Дип әйтте безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов. Дәүләткә караган башка бик күп мәгълүмат чаралары да укучылар өчен көрәш алып барды. Шуңа өстәп кайберәүләрнең башка бик күп мәшәкатьләре дә булды. Ватаным Татарстан һәм Республика Татарстан газеталары дистәләр шәйел утырган биналарыннан Идел пресс нәшрият йортыннан чыгып Татмедиа агентлыгына күчерелде. Анда эш бүлмәләре кысынкырак, бар хәбәрчеләр дә бергә утырачак дип зарланды матбугат хезмәткәрләре. Бу күченү газетаның сифатына зыян салмас, алга таба газетаның кыскаруына, киләчәгенә зыян китермәс дип өметләнә аның укучылары. Республика казнасыннан финанслаучы һәм Әбүне акчасына яшәүче бу басмаларның Идел пресс бинасы нәшриятыннан чыгаруга рәсми аңлатмалар бирелмәде. Аларның элек урыннарына Татмедиа вәкилләре күчәчәк дип хәбәр ителә. Шоян журналында баш мөхәррир алышынды. Рәшид Зәки вазифасыннан китте һәм алга таба баш мөхәррир урынбасары булып эшләячәк. Хәзер ике телдә чыгучы Шоян журналын бу басмада 20 еллап эшләгән элекке баш мөхәррир урынбасары булган Рафаэль Халилулы җитәкләячәк. Заманында Шоян журналы кискен сәяси сатира, кыю позициясе өчен шактый популярлык казанган иде. Соңгы елларда башка татар матбугаты шикелле үк Шоянның да елдан-ел тиражлары төшеп бара. Әлегә бу сатира юмор журналының 5000 тирәсе абунәчесе бар. Балалар һәм яшүсмерләр өчен чыгып килүче Ялкын журналында да баш мөхәррир Канафиенә Йолдыз Миннуллинаның утыруын көтәләр. Яшь шагыйрә, язучы Йолдыз Миннуллина бу басма белән инде байтак еллар хезмәттәшлек итә, анда аның әсәрләре басылып килде. Моңа кадәр журнал белән Илмира Закирова җитәкчелек итте. 2010 ел мәгълүматларына караганда, Ялкын журналының 6000 тирәсе абунәчесе бар иде.
Татар басмаларының бу елны ничек үткәрүе һәм киләсе елдан ни көтүе турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан халкы 2010 елның нишек үткәргән һәм нишек бәяли. Бу турда бүген халык Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсендә үзе сөйләр. Хәбәрчебез Мәликә Басыр ачык микрофон белән Казан урамнарына чыкты.
Бәхет тә китерде Аллаһа шөкер быел менә. Оныгым туды, минем бик зур шатлык. Улыбыз Хәлил. Эшләребез бар Аллаһа шөкер, эшләп торабыз, акча вакытында биреп баралар. Ансы тоже безнең тормышта бик кирәкле нәрсә, акчасыз бер кая барып булмый хәзер.
Уңыш китерде. Өйләндем. Шуның өчен бик шат.
Яраткан кешеңә әйләндеңме?
Яраткан кешеңә, конечно.
Туры урыныгыз бармы соң?
Бар, Аллаһа шөкер. Үзебез алдык. Ипотека. Беренче взносым. Ладно, не для шарин.
Радостная. Дочка замуж вышла. То, что не радостное, это, вот я думаю, кризис типа повлиял и на зарплату, и, ну, вообще хуже немножко стало, конечно.
Еще у мужки тогда. Еще Динамо, спорткомплекс. Да, ну, еще и башадам. Я уже, что мы с рук шляпли, а раз, что?
С кем был бы сейчас Саланда?
Массаристка. А с нами Салемет Дендре. Массаристка. На все хорошо, Валарга, еще йогарток. Вот нерсе. Малай, ну, еще арта, я что, малайга еще йогарток.
Он еще что инде?
Ну, салты ешенде. Шо евроремонт чигинде? Былай. Заказлар булса да, шул эстивлиләр бик эс була. Кеүм белән кызым спортсменнар. Зәләдән Лили инде, короткометражный киноларда инде ул монда төшүләр аны. Чемпион Татарстана по своей категории. Я үбез инде МЧС-та, аны мактыйлар инде үзе. Еш аңгысы, аннары жүгерә. Республика мыша да, безнең Татарстан бик әйбәт. Алланың биргәненә шөкер, мин әле Татарстанда яхшы җирне күргәнем юк. Әйе, Турсиягә бардым, и то аннан инде Татарстанны бик каты сагынып кайттым менә. Казанны сагынып кайттым менә. Казанга төшкәсен беләм, җыладым шатлыктан.
Бәхет китерде инде.
Китерде.
Балам йөри башлады. Минем өчен бик зур бәхет. Сөйләшә башлады. Татарша, әлбәттә татарша. Күп матур сүзләр әйтә.
Кыш олабай. Югутке бүдек.
2.5.
Чик бүдешәк. Шуярык. Әкидюк. Хадикия. Эби идекаде.
Республикада инде быел бит инде бик җиңел булмады, бик кызу җәйләр аркасында авырлыклар күп булды. Менә хәзер бураннары белән котыралар. Менә җиңелләр, Аллага шөкер. Татар милләте өчен татар башлыгы кирәк. Миннехановның башлык булганына без бик шатландык. Үз кешебез барыбер Минтимер Шәрипович янында гел якын булган кеше инде ул. Аның политикасын дәвамлар дип ышанабыз инде.
Мин бу балалар нуктышысы 49-нчы мәктәпнең 4-нчы сыйныф нуктышысы. Исер Зинатовны. Балаларым минем бик куандырып, мине быел яхшы итеп чиликләрем тәмамладылар. Яхшы итеп ял итергә, шулай итеп тирибез инде бер-беребезгә. Әйе, театрга килдек. Матур итеп рус балалары булса да күңелле итеп театр карадык. Барыбызга да бик ошады. Карим Тинчурина, Шурәле дигән. Ну, современный Шурәле булды бүген. Гаиләмдә 2 кызым бар, иптәшем бар. 2 кызым институтта укый, Аллага шөкер. Яхшы итеп 2-се бишеккә генә укып баралар экзаменнарны биреп, тоже бик кады куандыралар. Аллага шөкер. Быел шәһәребездә дә, республикабызда да бик күп төрле-төрле матур биналар төзелде. Спорт уеннары уйный торган урыннар ачылды. Без дә үзебезнең сыйныф белән конькида шуырга җирибез Ватан дигән стадионга. Ул Яңа Савин районында Ватан дигән стадион күңелле урын.
Бу елны мин дуслар бик күп таптым. Бу елны мин теге елның бик әйбәт түгел билгеле. Бу елны яхшы билгеләр инде булды. Салават.
Ну, конечно же, радость. Мы закрыли сессию. Соңгы имтиханны бирдек.
Ребенок пошел в первый класс. Момент был минем ел, узы барыши. Минде ел барыз. Без яңа фатирга хуштык. Бу ел мин көтәрмен дигән яңа альбом чыкты. Шуннан үземнең күптәнге хыялымны шулай тормышка аштым. Март айында минем рус телендә Анна Германга һәм Мөслим Агамаевка концертым узды. 2 көн рәттән бик уңышлы гына үтә оркестр белән. Казанда филармония залында. Инде балаларым бик сөендерделәр быел. Мәктәпне бушилекне гел бишкә дүрткә генә бетерделәр. Шуңа күрә Аллага шөкер, Аллага шөкер. Иптәшем дә Аллага шөкер эшли. Быел яй итеп булмады гомумән. Эш белән үтте быел. Без кешене сөендерә без, шатлык китерәбез. Һәм эшләргә язсын да артистка кеше өчен бигрәк тә.
Azatlık Radyosu'nun açık mikrofon sahifesini Melike Basir əzlədi. Hürmetli tinglovchilar, bugungi topshiruvimizning ikkinchi ulushida Boshqirdistonda finans ministri ham prezident idorasi boshlig'i almashindi. Moskvadagi advokat Yuriy Zak hokimiyatni tanqidlovchilarni sotsial turkumga qarata nafrat uyatuvda g'ayiblovga rizasizlik bildirib, Konstitutsion mahkamaga murojaat etarga jiyina. Оренбурда Мирхайдар Фейзи исемендәге татар дәүләт драма театры артисты Рафаэль Фатыхов вафат булды. Мәскәү татар йортында татар балаларының яңа ел бәйрәме үтте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Moskva mahkamasında bugün 3-cü gün Mikhail Khodorkovskiy ham Platon Lebedevqa hukm chiqaruv davom etdi. Hukmdor Viktor Danilkin Yukosning ilki yetakchilarini g'aybini dalillar keltirdi. Danilkin Khodorkovskiy ham Lebedevning mahkama borishida aytgan so'zlari qarshiliqli bo'ldi deb mahkamaning o'z shaxslariga keskin qarash bildiruvini aytdi. Khodorkovskiy huquqlarini yo'qlovchi Karina Moskalenko mahkamani qonunsiz bosh-boshdoqlik deb bayonladi. Yukosning ilki yetakchilari milliard dollar ko'lamida neft urlovda g'ayibli deb topilgan edi. Адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдән соң ачылган җинаят эше Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә 11 гыйнварда тикшерелә башлый. Үтерүгә катнашы булуда 2 кеше шикләнелә. Русский образ милләтче оешма вәкиле Никита Тихоновка журналист белән адвокатны үтерүдә, Евгений Хасиска аңа ярдәм итүдә гаепләү белдерелгән. Станислав Маркелов 2009 елның 19 гыйнварында Мәскәүнең Үзәк урамында атып үтерелде. Аның белән бергә булган журналист Анастасия Бабурова шул һөҗүм вакытында яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Мәскәүнең транспорт прокуратурасы Домодедово һәм Шереметьево һава аланнары эшендә күп санлы җитешсезлекләр тапты. Җитешсезлекләр беренче чиратта юлчыларның хокукларын һәм һава юллары кагыйдәләрен бозуга кагыла. Һава аланнары хезмәткәрләре һәм кайбер һава ширкәтләре, аерым алганда Аэрофлот вәкилләренең кайберләре административ хокук бозу өчен җаваплылыкка тартылачак. Премьер-министр Владимир Путин һава аланнары һәм юллардагы хәлләр өчен җаваплы министрларга ялга китүне тыйды. Русиядә 2015 елның 1 гыйнварына кадәр төбәкләрдә президент турындагы канунлар үзгәртелергә тиеш булачак. Президент Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын президент итеп атауны тыю канунына кул куйды. Яңа федераль канунда Русия төбәге башлыгы исемендә Русия дәүләте башлыгы президенты атамасында булган сүзләр кулланылмаска тиеш диелгән. Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов Русия дәүләт думасында депутатлыктан баш тартты. Депутат булу тәкъдиме аңа думадан Энст Исаевның китүеннән соң ясалды. Исаев бу урыннан Башкортстан вице-премьеры һәм авыл хуҗалыгы министры итеп билгеләнгәч китте. Лаос хакимиятләре узган ел Кытайда булган бәрелешләрдән качып килгән 7 уйгыр кешесен кире җибәрде. Хукук яклаучылар аларның Кытайда хөкем итүле ихтималына борчылу белдерә. Кытайның көнбатышындагы Синжан уйгыр автоном районында узган елның җәендә 140 лап кеше һәлак булды, 800 лап кеше яраланган иде. Афганстанда 3 афган һәм 2 француз журналисты урлануына бүген нәкъ 1 ел. Французларның туганнары Париж үзәгендә шәмнәр яндырып, аларны искә алу чарасын уздырды. Франция хакимиятләре Кабулның көнчыгышында урланган Франс 3 телевидение каналы хезмәткәрләрен табуга зур тырышлык куя. Узган атнада журналистларның ноябрь аенда төшерелгән видеосы табылды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан финанс министры Айрат Гаскаров Федерация шурасындагы Башкортстан вәкиле итеп билгеләнде һәм финанс министры урынына Рузалия Хисмәтуллина куелды. Президент идарәсе башлыгы да алмашынды. Әнвәр Мәхмүтов моңарча президент идарәсе башлыгының урынбасары булып эшләгән иде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге октябрь аенда үткән җанисәп вакытында милләтләрне дөрес санамаганнар дип урамга протест белдерергә чыкты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан хөкүмәтендә кадрлар үзгәртү дәвам итә. Башкортстанның финанс министры яңартылды. Бу урынга Рузалия Хисмәтуллина билгеләнде. Ул Мари республикасына туган, әлеге вазифага билгеләнгәнчә финанс министрының беренче урынбасары булып эшләде. Әмма кадәр министр булып эшләгән Айрат Гаскаров Федерация шурасына Башкортстанның вәкиле итеп билгеләнде. Президент фарманы белән Аның хакимет башлығы да яңартылды. Моңа кадәр бу урында эшләгән Николай Курапов президентның киңәшчесе итеп билгеләнде. Президент хакимете башлығы итеп Әнвәр Мәхмүтов билгеләнде. Ул моңа кадәр президент хакимете башлығы урынбасары булып эшләде. Башкортстан филармониясе дә яңа башлык булды. Филармония җитәкчесе итеп Кәрвансарай фольклор төркеме башы Рәсул Карабулатов билгеләнде. Әйткәндәй, филармония янгынга каршы канунларны бузу өчен 30 тәүлек ябып куелды. Башкортстанның Федерация шурасындагы ике сенаторы Игорь Изместьевка мәхкәмә карар чыгарды. Ике сенатор үтертүләр оештыру һәм террорчылык өчен гомергә ирегеннән мәхрүм ителде. Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе аны берничә үтертү оештыру, Златоустта типографы яндыру, 2003 елда узган республика президенты сайлауларында машина шартлату, салымнардан качу һәм имендә хезмәткәренә ришвәт бирү өчен гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итте. Билгеле җәмәгать эшлеклесе Эдвард Морзин Игорь Смесьевның эше кабат каралар дип ирештерде. Аның сүзләрен чөтеп заказчы һаман да булса иректә кала. Игорь Змесьев заказчының эшен үтәүче генә булып тора. Өтеп заказчы дип Игорь Змесьев Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны атаган иде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы утырышы узды. Анда узган елдагы эшчәнлеккә йомгак ясалды. Шура рәисе Рәмил Бигнов:
иң беренчедән, кән елның иң әһәмиятле нәтиҗәсе дип әйтергә кирәк, республикада власть алмашынуы. Рахимов урынына Хәмитов иптәш килде, һәм без бу бик көткән әйбер иде. Шуңа күрә ниятләребез, татар оешмаларының ниятләре һәм татар башкортстанда яшәгән татарларның ниятләре дә яңа президент килү белән бик уңайлы була, һәм без яңа президенттан татар мәсьәләләрен чишүендә күп ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Икенчедән, инде менә без татар оешмалары бергә яңадан да бергә җыелышып яңа оешма төзедек, һәм 18 татар оешмасы керде ул бердәмлеккә, һәм бу оешманы без Минюста теркәдек, һәм бүген көндә планнар төзелдек һәм эшләп йөрибез.
Бу Рәмил Бигнов булды. Рәмил Бигнов шулай ук иң мөһим вакыйга дип Татарстан телевидениесе күрсәтелә башлавын һәм алдагы елдан аның Башкортстанда хәбәрчеләрдә эшли башлаячагын ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге узган җанисәптәге хилафлыклар уңаеннан пикет үткәрде. Пикетта катнашучылар фикере:
безгә билгеле булды, переписной листларны переделывать итеп утырганнары файдадыр инде. Шуның өчен без риза булмадык, уйладык инде пикетка чыгып, үзебезнең ризасызлыгыбызны белдерергә. Бу эс белән без бер дә риза түгелбез. Шуның өчен чтобы стат управление дә белсеннәр безнең ризасызлыкны, и халык та белсен.
Татарны башкорт дип яздыру төрле чөйтә. Менә быел эз генә кайсы бер районнарда зойлырак үтте ул. Кайсы бер шушы җанисәп алу комиссияларының рәисләре хакимиятның басымына каршы тора алган мәсәлән, менә шул кушнайны алык дигәндә, татар бәлки анда нык итеп үсеп киткәндер. Ә хөкүмәт кешеләренә ул бик шомаган. Бер чамарак булсын, 2002 елгырак чамасы булсын дип. Менә алар уйлаганнар, караганнарда яңадан тагын бер мәртәбә үзгәртергә уйлаганнар аны.
Теге 1811 елдан бирле без мишәр киләбез. Ә безнең менә 89 елда башкорт дип яздылар. И хәзер дә шулай дип язачаклар, бу пока күрмәде инде 22 елны. И раз башкорт дип язсак, безнең авылына уже килер. Ну, сез бит башкортлар, давай мәктәптә укытыгыз башкортча. Раз ана телендә укыгыз. На самом деле, без бөтенебездә татарлар. И шуна мына бу Хәмитов әйткән сүздә: көнбатыш тел ул татар теле түгел, ә башкорт теленең көнбатыш диалекты. Ну хәзер дальше литера кирәк ул булгач, ул как башкорт теле икән, пусть телевидение да шушы көнбатыш диалекты передачалар үсенә, без татарлар аны карыйбыз, с удовольствием дияргә кирәк. Ярты елда туктап нитәргә түгел, телевидение дә, филармонияләр дә, алар бит икесе дә бер хокуклы булырга тиеш.
Бүтән яклапта менә шушы перепис аша килеп чыга өстенчелек башкорт милләтенә. Вот нәрсә кирәш. Ишегенде минем бунугым ВГУга барып яхшы оценкалар бирсә дә, ул конкурс белән үтмәскә может, ә башкорт районына барып преподавателей на месте принимают высшее учебное заведение ларга. Значит, уже вне конкурса лар утеляр. Мне шунды хандар кирпсяга, мне шунды йонглыш переписаша. Бу перепис мәжбүри формада эшләнелә. Менә районнарда мәжбүри фер. Чөнки бу мәжбүри килә безнең республиканың руководительләр. Ул Шакиров заманында ук булды шулай, Нуриев заманында булды шушы хәлләр бөтенесе. Бөтенесе бөтен хәлләр шушы булды. Әле инде менә Хамитов, ну, бик күп өмет иткән кешебез бит инде. Әлләмәгәр, перепис турында әләни үзен перепис хаты килде бит инде. Ул турында үзенең ныклап сүзен әйтә алмады. Телевизор аша да, газета аша да әйтә алмады. Значит, ул тоже мәҗбүри кеше. Мне жалко его.
Бу пикичылар фикере булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанда инде хукук саклау оешмалары 2282 маддә нигезендә социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда җаваплылыкка тартуны гадәткә кертә бара. Бу очракта социаль төркем булып хакимият санала. Мәскәүдәге адвокат Юрий Зак моның белән килешми. Ул аны Конституцион мәхкәмәгә шикаять итәргә әзерләнә. Татарстанның элекке президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин дә шул мәддә нигезендә хөкем ителгән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әле күптән түгел генә Казанда җәмәгать транспортына бәяләрнең артуына каршы урам чарасына чыгучы эшчегер шәһәрнең милиция бүлегенә затылган. Регнум язуынча аларның берсе Руслан Зиннатуллин халык түли, ә түрәләр рәхәтен күрә дигән шигар тотып торган булган. Һәм Казан эчке эшләр идарәсенең җәмәгатьчелек иминлеге бүлеге җитәкчесе Сергей Чанкин егеткә бу шигар социаль нәфрәт уята дип белдергән. Чыннан да 282 маддәнең социаль төркемгә дошманлык уяту өлеше хәзер Татарстанда еш кулланыла башлады. Шуның нигезендә Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевнең сүзчесе Ирек Мортазин хөкем ителеп 1 елда 9 айга төрмәгә утыртылды. Әмма аның адвокаты Юрий Зак 282 маддәнең социаль төркемгә дошманлык буяту өлешен Конституцион мәхкәмәгә шикаять итәргә җыена. Ул аны болай дип аңлата.
Дело все в том, что истинно имею в виду.
Шундаки 282 маддә дигән аныкланмаган абсурд булып, һәм ул гомум хукук нормаларына каршы килә. Мин монда социаль нигездә нәфрәт уяту турындагы элешне истә тотам, чөнки маддә үзе күп юнәлештән тора. Ә социаль төркемгә дошманлык уяту билгеләмәсе сүз иреге үзгәчә фикер йөртүчеләргә каршы куллануга яхшы ысул булып тора, һәм аның нигезендә хакимиятне тәнкыйтьләгән һәркемне рәхәтләнеп җаваплылыкка тартырга мөмкин.
Любого человека, который жестко и бескомпромиссно критикует власть.
Зак сүзләренчә, кеше үзен ни өчен җаваплылыкка тартуларын аңларга тиеш. Ә бу мәддәнең аңлатмасы шактый тарка. Шулай ук социаль төркемнәр дә төрле була. Мисал өчен, шул криминал вәкилләрен аерым бер социаль төркемгә кертергә мөмкин. Демәк, криминал төркемгә нәфрәт уяту өчен дә җавапка тартырга тиеш булачаклар. Ләкин бу дөрес түгел, ди Зак.
Опять же, правовая неопределенность. То есть, получается, каким-то социальным группам можно проявлять нетерпимость, ненависть, вражду, каким-то нельзя.
Ул хәзерге вакытта Конституцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать әзерли һәм аны гыйнварда тапшырырга исәп тота. Ләкин Конституцион мәхкәмә мөрәҗәгатьне бөтенләй карамаска да мөмкин. Билгеле булганча, Русия җинаять кодексының 282 маддәсе милләтара нәфрәт нигезендә яисә социаль төркемгә карата дошманлык уятуда гаепләп 5 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Мәддәнең кайбер өлешләрен инде Конституцион мәхкәмәгә биргән булганнар, әмма ул ничек бар шулай калдырылган. Җәмәгатьчелек арасында мәддә тирәсендәге бәхәс ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тәкъдимендән соң башланды. Узган ел март аенда ул Русия Дәүләт Думасына милләт, динара, җинси һәм социаль нигездәге нәфрәт җинаять җаваплылыгын юкка чыгаруны күздә тоткан канун илгесен кертте. Бу канун илгесе думада әллә ни яклау тапмаса да, мәддә тирәсендәге бәхәсләр әле дә дәвам итә. Быел апрельдә интернетта Русия президентыннан әлеге экстремистик мәддәне кире кагуны сораган мөрәҗәгать астында имза җыю да башланды. Чөнки 282 мәддә нигезендә бик күп хукук яклаучылар хөкем ителде, җәмәгатьчелек бу эшләрне хәрәмләшү дип саный. Мисал өчен Татарстанда гына да әлеге мәддә белән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова 1 ел шартлы җәзага тартылды. Шулай ук әйтеп узганыбызча, Татарстан президентының элекке сүзчесе журналист Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителде.
Мәскәүдәге адвокат Юрий Закның хакимиятне тәнкыйтьләүчеләрне социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләүгә ризасызлык белдерүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Оренбурда Мирхайдар Фейзи исемендәге Татар дәүләт драма театрының иң якты йолдызларыннан берсе Рафаэль Фатыхов белән хушлаштылар. Күп санлы рольләрдә төрле образларны күрсәткәне өчен киң танылуга ирешкән актерның кыскача гомер юлына хәбәрчебез Фируза Абсаламова күз салып үтә.
Рафаэль Вәлиулы Фатыхов белән саубулашу 29 декабрь Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры бинасында үтте. 61 яшьлек Русияның атказанын артисты Оренбургның мусульман зиратында җирләнде. Булачак артист урта белемне Оренбургда ала. Аннан Рафаэль Ленинградта театр, музыка һәм кинематография дәүләт институтының актерлар бүлеген тәмамлый. 1973-1990 елларга кадәр Оренбург филармониясе каршында эшләп килгән татар драма коллективында артист булып эшли. Әлеге елларда ул 30-дан артык рольләр башкара һәм сәхнәдә 10-дан артык спектакль куя. 1991 елдан бирле Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрында әйдәп баручы актер. Бу театрда гына да ул 40-дан артык рольләр уйнады. Рафаэль күп кырлы артист булды. Үз пьесаларын сәхнәләштерүче, спектакльләрдә шигырьләр, музыка һәм җырлар язучы. Шулай ук аларны үзе төрле музыка кырларында уйнап башкаручы да иде. 1990 елда ул иң яхшы драматик роль номинациясендә җиңүче дип танылды һәм Оренбург лирасы премиясе белән бүләкләнде. Бу Оренбургның Горький драма театрында Флорид Буляковның «Выходили бабки замуж» спектаклендә Әхмәди ролен башкарганы өчен булды. 2005-2006 еллардагы театраль сезонда Альфа исемле театрлар бәйгесе лауреаты, җырлаучы театр артистлары дипломанты. Соңгы елларда гына Рафаэль Фатыхов Галиаскар Камалның «Банкротында докторны», Туфан Миңнуллинның «Исе җилләр», «Огасуллар» комедиясында Орифжанны, «Кызгы өметләрдә» Кортны һәм башка күп санлы персонажларны уйнады. Рафаэль Вәли улы Фатыхов артистлар гаиләсеннән. Әтисе Вәли Фатыхов танылган татар режиссеры, инде күптән вафат. Әнисе Розия Парафикова шулай ук татар театры артисты. Хатыны Нурия Фатыхова Татарстанның атказаны артисты. Улы Айрат Уфаның Нур театры артисты.
Оренбурдан Фируза Абсаламова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә кичкенә балалар өчен яңа ел чыршы бәйрәме үтте. Әлеге кичәгә барган хәбәрчебез Нәзифә Кәримова, элекке еллар белән чагыштырганда ана телен белүче татар балаларының кимегәннән кими баруына игътибар иткән.
Мәскәүдә татар мәдәни үзәгендә кичкенә балалар өчен чыршы бәйрәме булып узды. Бу бәйрәм мәдәни үзәк татарларга кайтарылганнан бирле ел саен уздырылып килә. Бәйрәмдә быел да балаларны котларга Кыш бабай да Кар кызы да килгән иделәр. Мәдәни үзәк хезмәткәрләре әзерләгән сәхнә әсәрендә балалар үзләре дә катнашты, җырладылар, биеделәр, шигырьләр сөйләделәр. Башка еллар белән чагыштырганда, быелгы чыршы бәйрәмендә бары тик 2 бала гына татарча шигырь сөйли алды. Калганнар барысы да рус телендә сөйләделәр. Шунысын әйтергә кирәк, җырлаучылар да татарча шигырь сөйләүче 2 бала да мәдәни үзәк каршындагы түгәрәккә йөрүчеләр иде. Без Диләрә исемле оныгы белән килгән бер ападан, оныгы татарча бер сүз дә белмәгәч, нигә татарча өйрәтмисез оныгызны дип тә сорадык.
Татарча беләмисең?
Белмиш ул.
Нишләп? Әбисе бар, анасы бар.
Ну, йөри әле татарча укырга йөри монда. Асепага йөри. Да.
Берәр шигыр сөйли алыр микән миңа?
Юк, таверна. Әлсу, татарча белмиме? Шигер.
Сиги сайма шигер. Кызыгызга татарма? Сезнең кызма?
Безнеке.
Ничек соң кызыгызга татарча өйрәтмәдегез? Ирегез урысмы ни?
Юк.
Ничегендә алай ирегез татар, үзегез татар, үзегез бер нәрсә белми, аны үзе дә белми.
Ну, өйрәтербез, Алла кушса. Ул аңлый, аңлый, аңларга аңлый.
Бик читер хәл.
Васиактан үзегез. Без Горький. Горькилар бит туган телне бит беләләр.
Беләбез, алхамдулиллях. Ну, беләбез дә, вот, алар шул. Башта думали урысча нитерләр. Это татарчаны укыгач, урысча белмәсләр. Вот так получилось. Йо, вот рәтем, рәтем. Алхамдулиллях.
Арабча өйрәндегез инде.
Да, вот, это самое. Диларамны рәтемен сүрәләр. Әлхамны белә.
Татарша, Фатиха сүрәсен белә. Туган тел, матур тел.
Аны белә, ахыры. Инара,
и туган тел, знаешь? И туган тел, и матур тел. Әлхамны знаешь? Әлхамны, давай. Әуізгі.
Убияли меня шатарашым, бесимя кәмәхим. Әкәм түя кәбәмин. Әкмән әхим, мәкү әйдин.
10 яшьлек Камир белән Рифат исемле ике малай да татарча исемен ничек дигәнне аңламаулары, сиңа ничә яш дигән гади сорауларга җавап бирелектә татарчалары булмавы бик гаҗәпләндерде.
Тигезен ошадымы бу ел бәйрәме ошады? Ошадымы?
Ошады.
Сезнең кызыгыз татарча беләме?
Аз гына.
Шигырь сөйлиме татарча?
Да.
Шигырь өйрәттегезме яңа елга татарча?
Юк, шигырь өйрәтмәде, кирәтәлмәде, вакытыбыз калмады рәтергә. Урысча рәттек.
Нигә урысчага вакыт бар, татарчага вакыт?
Алла курса школга барыбыз да, өйрәнербез татарча. Хәзер бу ел Алла курса школы имени Мусы Джалиля бар, гадинабыз.
Шулаймы?
Да.
Шунысы уңай күренеш дип әйтергә була. Алар барысы да татарча чыршы бәйрәме дип татар мәдәни үзәгенә килгәннәр. Кайберәүләр балалары киләсе елга Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбенә укырга барачак, шунда өйрәтерләр әле дип тә өметләнә. Мәдәни үзәк ачылган елларны чыршы бәйрәмнәре тулысы белән татар телендә бара иде. Татарча сөйләргә теләүчеләр дә күбрәк була иде дип искә алдылар. Барбер балалар өчен бәйрәм бик күңелле узды. Әйлән-бәйлән уенында да Кыш бабайның сорауларына да тавышымыкларына да катнашып, балалар бүләкләргә лаек булдылар. Күпләре киләсе чыршы бәйрәменә татарча шигырьләр өйрәнәчәк без диделәр. Шулай итеп, Мәскәүдә һәр елдагыча татарча чыршы бәйрәме узды. Бәйрәмгә килгән балаларның күпчелеге татарча белмәсә дә, бәйрәмнән алар Дед Морозның Кыш бабай, Снегурочканың Куар кызы, Баба Яганың Убырлы карчык икәнлеген белеп киттеләр. Чөнки аларга күрсәтелгән сәхнә әсәрендә ул персонажлар татарча сөйләде һәм җырлады.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанның Мәрҗәни мәчетендә узган никах мәҗлесендә йөзләгән кеше катнашты. Татарстан кызы белән Башкортстан егетенең никахы ике тугандаш халыкның бер гаилә кыруына да мисал булды. Бу хакта хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләр.
Татарстанның төп казыя Җәлил хәзрәт Фазлының кызы Айсылу белән Башкортстанның эшкуары химаяче Рәуф Хәсәновның улы Арысланның гомер бәйрәменә бик күп дин әһелләре, җитәкчеләр дә җыелды. Бирегә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәиз, Казан мөхтәсибе, Мәрҗәни мәчетенең имамы Мансур хәзрәт Җәләлетдин, Диния нәзарәте рәисе урынбасары Сөләйман Зарипов, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов һәм башка күренекле дин әһелләре дә килгән иде. Никах көнендә күп теләкләр әйтелде, дуалар укылды. Мәрҗән төркеме үз җырлары белән чыгыш ясады. Сезнең туйыгыз татар халкы белән башкорт халкын, Татарстан белән Башкортстанны берләштерүче бер мисал. Киләчәктә дә дусларча, туганнарча яшәргә насыйп булса иде, диде Мансур хәзрәт Җәләлетдин. Башка кунаклар да үз сүзләрен әйтте. Алар Аллаһның хатын-кызларны ирләрдән яратуын, ирләрнең һәм хатыннарның ничек яшәргә тиеш булуларын, һәрберсенең бурычларын искә төшерде. Мәрҗәни мәчете республиканың иң өлкән биналарыннан санала. Ул Екатерина II вакытларына ук барып тоташа. Казанның төп мәчете булып саналган Кыл Шәриф Мәрҗәнинең урынын алды дип әйтеп булмый. Сирәгрәк булса да, биредә дә никах мәҗлесләре үтә. Моның өчен Мәрҗәнидә 25-30 кешелек бер һәм 100 кеше сыярлык икенче зал бар. Казанда күпләр никах мәҗлесен Кыл Шәрифтә уздыра. Шунда фотоларга төшә, видеолар эшли. Шулай да 200 еллык тарихы булган Мәрҗәни мәчете дә үз йөзен югалтмый. Айсылу һәм Арысланның бик зурлап үткәрелгән никахы әнә шуңа, һәм әле Татарстан белән Башкортстан халкының бер-берсе белән гаиләләр корып якынаюын да күрсәтә торган бер дәлил булды.
Қазанның Мәржәни мәчетінде ұзған никах мәжілісінде хәбәршібіз Ләйсән Фәтхетдинова болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білән тәмәм. Тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз бізнің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәқдимләрегізні қалдыру мүмкін. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.
Feel Free Europe, Radio Liberty, Praha.